Du hører en podcast fra NRK P2.
Da klokka 6.30, og vi har kommet fram til 1. mars. Programleder i Nyhetsmorgen i dag Øystein Heggen, og vi har disse overskriftene. Ansatte som jobber med sikkerhet i departementene går til politikerne på Stortinget med sine bekymringer fordi egne sjefer ikke lytter, sier Høyres André Oktay Dahl.
Det at stortingspolitikere fra alle partier har fått denne type opplysninger tyder jo på at folk som har vært ansatt i departementene ikke har stolt på at deres egne sjefer har vært villige til å gjøre noe med ting som de har påpekt gjennom flere år.
Nord-Korea og USA er enige om en avtale som baner vei for nye forhandlinger om avvikling av Nord-Koreas atomvåpenprogram. Drapene i Syria må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn i landet, sier Kofi Annan. FNs tidligere generalsekretær er spesialutsending for FN og den arabiske liga. Kjøper, svindler, selger. Det er stikkordet for en ny form for svindel.
Selger blir kontaktet av kjøper, som etter hvert ber om penger fra selger, spesielt, og da skal man være, eller bør være ekstra mistenksom.
Politioverbetjent Bjørn Helge Myhre. Ansatte som jobber med sikkerhet i departementene har sett seg nødt til å gå til stortingspolitikere for å fortelle om kritikkverdige forhold. De opplever at deres egne sjefer ikke tar sikkerhet på alvor. Det forteller Høyres André Oktay Dahl, som er en av flere stortingsrepresentanter som har blitt oppsøkt av fortvilte departementsansatte.
Flere av oss har fått opplysninger om ting som overhovedet ikke har fungert på sikkerhetssiden i departementene. Ting som har blitt advart om når det gjelder sentrale forhold knyttet til departementenes sikkerhet.
De er de eneste som ville lytte. Det er begrunnelsen for hvorfor flere ansatte som jobber med sikkerhet i departementene oppsøkte flere stortingsrepresentanter. De forteller om en ledelse som ikke vil ta imot innspill for å bedre sikkerheten.
Jeg har snakket med flere som har vært involvert i dette, som har gitt meg informasjon som de mente var viktig at jeg skulle få.
Anders Anundsen fra FRP har også hatt besøk på stortingskontoret. NRK har i flere saker fortalt om kritikkverdige forhold ved sikkerheten ved departementene. Blant annet en vaktsentral som skal overvåke regjeringskvartalet, som var altfor gammel, som ikke ville takle et angrep. Og om beredskapsplaner som ikke var tilgjengelig. 22. juli lå de innelåst i et skap på sjefens kontor.
Det at stortingspolitikere fra alle partier har fått denne type opplysninger, tyder jo på at folk som har vært ansatt i departementene ikke har stolt på at deres egne sjefer har vært villige til å gjøre noe med ting som de har påpekt gjennom flere år.
Direktør for departementenes servicesenter, Kjell Arne Knudsen, har ansvaret for sikkerheten.
Jeg opplever at det er tatt veldig seriøst å jobbe med sikringstiltak i hele departementsfellesskapet.
Men hva tenker du om at ansatte går til stortingsrepresentanter for å fortelle fordi de ikke når fram hos egen ledelse?
Nei, det er ikke noe jeg kan kommentere.
Hva har du gjort med det?
Nei, som representant for et opposisjonsparti så har jo muligheten vært å stille spørsmål til regjeringen, ta det opp i merknaden vår i 22. juli-komiteen, forsøk å få fokus på det i media. Men vi har opplevd at veldig mye settes bero til 22. juli-kommisjonen skal komme med sine konklusjoner. Men jeg frykter for at den ikke kommer til å behandle disse spørsmålene i nevneværende grad, men utelukkende det som skjedde 22. juli. Er det tilfellet, så er Stortinget nødt til å gå inn i dette med større tyngde når den kommer med sin rapport.
I dag legger 22. juli-komiteen på Stortinget fram sin innstilling om beredskapen den 22. juli.
Det sa reporter Ellen Omland, og Peter Svår hadde også bidratt til å lage denne saken. I dag kommer altså Stortingets 22. juli-komité med innstillingen sin, og det blir da tema hos deg i Politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
Ja, dette er jo en spesialkomité, som vi vet, som Stortinget opprettet for å se på hvordan redningsarbeidet og beredskapen fungerte 22. juli. Hva var det som gikk bra, og hva var det som sviktet? Og ikke minst, hva kan vi lære av 22. juli for å hindre at en lignende tragedie skjer igjen? Komiteen har mange synspunkter og forslag, og i formiddag legges altså innstillingen frem, som du sa. Men først kommer flere av komiteemedlemmene hit til studio. Knut Arild Hareide, Jan Bøhler og Anders Anundsen er gjester i Politisk kvarter, 7:45.
Sammen med deg, Per Arne Bjerke. Takk skal du ha. Drapene i Syria må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn i landet. Det sa spesialutsendingen til Syria, Kofi Annan, etter et møte med FNs generalsekretær i går.
Medan syriske tryggingsstyrker held frem åtaka på den utbomba byen Homs, tok FNs generalsekretær i går imot den nyutnemnde spesialutsendingen til Syria, Kofi Annan. Annan regner med å reise til Syria snart. Han understreker at det må være en forhandlingsprosess, og antyder at han ikke ønsker innblanding fra andre enn hans oppdragsgivere, som er FN og Den arabiske liga. Annan sier også at dialog er den eneste farbare vegen for å stanse volden, og advarer samstundes mot krefter som kan være villige til å væpne opprørerne i Homs.
I know there are people who have other ideas, but I think for the sake of the people, a peaceful solution through dialogue and a speedy one is a way to go.
Men først av alt må humanitære organisasjoner få slippe til med bistand og nødhjelp, sier han.
Reporter Ragnhild Eikenes. Nord-Korea og USA er blitt enige om en avtale som baner vei for gjenopptakelse av de såkalte sekslandsforhandlingene om avvikling av Nord-Koreas atomvåpenprogram. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, hva går avtalen ut på?
Den går ut på at Nord-Korea forplikter seg til å stanse all kjernefysisk virksomhet, prøvesprengninger, og også stans i anriking av uran. Det har jo vært en ny måte de har funnet fram til å lage atomvåpen på. I tillegg så har de også brukt plutonium tidligere, og man antar at landet har nok materiale nå til å lage mellom 6 og 8 atombomber. Nå skal det altså i hvert fall stanse å lage mer materiale, og i tillegg skal det internasjonale atomenergibyråets inspektører få sende sine folk til Nord-Korea for å sjekke at man virkelig overholder denne avtalen. Og Nord-Korea har også sagt at de skal stanse alle prøveskytinger med langdistanseraketter.
Hva får Nord-Korea igjen for dette?
De får mat. Nå skal USA sende 240 000 tonn med særlig næringsrik mat. Og det er også en del av avtalen at personell skal følge med fra utlandet for å passe på at maten går til den som trenger den, nemlig de 100 000 av sultne, og særlig barn, og at det ikke skal gå til hæren. Det er spørsmålet om de klarer å gjennomføre en slik kontroll, for tidligere så har hæren nok fått kloa i mye matvarehjelpen. Det er omfattende sult i Nord-Korea, den har vart i mange år. Særlig så har man har jo ikke mottatt noe matvarehjelp etter at de sendte ut sin atomprøvesprengning nummer 2 i 2009.
Nå har jo Nord-Korea fått en ny leder, Kim Jong-un, og tyder dette på at han er mer innstilt på å kvitte seg med atomvåpenprogrammet enn det faren var? Altså, faren døde jo i desember i fjor.
Ja, det er veldig vanskelig å si. Det er kanskje litt for tidlig å snakke om det også, fordi den avtalen som man nå har kommet fram til, den hadde man nesten på plass allerede i desember i fjor, da Kim Jong-il døde. Så dette her er egentlig ikke noe nytt, og utenriksminister Clinton i USA kaller det et beskjedent skritt i riktig retning. Og man vet jo at Nord-Korea kan være veldig lite forutsigbar, så man venter nok med den helt store jubelen til man ser om de faktisk gjennomfører det de har lovet.
Mange takk for at du var med oss, Asia-korrespondent Anders Magnus. Kjøper, svindler, selger. Det er stikkordet for den nye formen for svindel som blant annet skjer etter at salgstilbud legges ut på nettstedet Finn.no. Det blir opprettet en falsk side i den amerikanske betalingstjenesten PayPal, som dermed blir brukt til å lure selgeren. Trine Olsen Espeland fra Skien skulle selge en gammel bil, og fikk straks en e-post fra en interessert kjøper i utlandet.
Jeg jobbet i Malaysia, var ingeniør, og ville veldig gjerne ha bilen min. Skulle ville betale via PayPal, for det var så sikkert.
Bilen skulle altså betales via PayPal, et system for sikker betaling der kjøperen setter inn penger på en konto, og selgeren ikke får pengene før kjøperen bekrefter at varen er mottatt og i forventet stand. Trine Olsen Espeland fikk e-post om at de 25 000 kronene bilen kostet var satt inn til henne, pluss 10 000 kroner som skulle gå til et selskap som skulle frakte bilen ut av landet. Kjøperen ville da at Espeland skulle legge ut for de 10 000 til transport, som hun hadde fått bekreftet at hun skulle få tilbake via PayPal.
Hvor jeg også får mail fra såkalt PayPal, hvor det står akkurat sånn som PayPal pleier å sende meldingene, om at 24 000 er holdt av til meg, pluss 10 000 kroner som vil bli ført over til min konto, hvis jeg betaler de 10 000 i depositum.
Heldigvis satt hun ikke inn de 10 000, til tross for gjentatte bekreftelser på e-post fra PayPal på at alt var i orden. Ved en nærmere undersøkelse viste det seg nemlig at både PayPal-siden og mailene hun hadde fått var forfalskninger.
Dette er jo bedragerier og grove bedragerier, som vi har sett mange eksempler på opp gjennom de siste årene.
Politioverbetjent Bjørn Helge Myhre kjenner Espelands eksempel godt igjen.
Selger blir kontaktet av en kjøper som etter hvert ber om penger fra selger, spesielt, og da skal man være, eller bør være ekstra mistenksom.
Kristina Føljås hadde laget denne saken. Ja, du lytter til Nyhetsmorgen, og omtrent på denne tida så ser vi på avisenes forsider. Hvorfor går utilregnelig syke fritt rundt når de kan skade andre? Det er spørsmålet på Aftenpostens forside. Jordmor Sara Kasai ble overfalt og sparket i hodet til skallen knuste. Gjerningsmannen sier han er psykisk syk, og nå kan et nytt lovforslag føre til at det blir enda vanskeligere å tvangsinnlegge. Det går rett opp for norsk økonomi, leser vi i Dagens Næringsliv. Den økonomiske utviklingen her i landet har vært langt bedre enn næringslivet trodde for få måneder siden. Men i Klassekampen kan vi lese at den norske oljenæringa suger til seg folk og penger, og det går utover investeringer og sysselsetting i industrien, advarer NHO. Det viktigste vedtaket for Midt-Norge i vår tid, står det på førstesiden av Adresseavisen, som siterer Arbeiderpartipolitikeren Arild Stokkan-Grande, etter at regjeringen etter alt å dømme går inn for kampflybase på Ørland i Sør-Trøndelag. Selger makt til høystbydende, skriver Dagsavisen. Tidligere var de betrodde medarbeiderne av statsminister Jens Stoltenberg, men nå jobber Bjarne Håkon Hansen, Jan-Erik Larsen og Torbjørn Gjæver Eriksen som PR-rådgivere for First House. Norge sviktet før 22. juli, skriver Bergens Tidende. Konklusjonen til Stortingets 22. juli-komité er at beredskapen og samarbeidet mellom politi og forsvar var for dårlig. For første gang blir beredskapen før terrorangrepet kritisert av et samlet politisk Norge. Presses til å satse kollektivt er Vårt Lands oppslag. Befolkningsveksten tvinger regjeringen til å bygge ut kollektivtilbudet i de store byene. En samlet opposisjon kritiserer miljøvernminister Erik Solheim for oppfølgingen av rovdyrviltforliket, skriver Nasjonen. Det skal også være en intern krangel i regjeringen om gaupa, kan vi lese i avisa. Politiet hadde ikke tid til å redde Randi, er overskriften i Bergensavisen. Mens tyvene plyndret huset halv fire natt til søndag, ringte kvinnen politiet. Men de hadde ikke tid til å komme, og hun ble rådet til å ta kontakt med naboene. Sovemedisin kan forkorte livet ditt, er oppslaget i VG. En amerikansk studie viser at så lite som 18 piller i året kan firedoble risikoen for økt dødelighet. Jeg vil ikke forfalle, det sier Dorte Skappel til Dagbladet og snakker ut om botox-bruk og skjønnhetspleie. Og så er det sånn at skiskytter-VM starter i dag med fjorårets bestemann på sidelinja. Tarjei Bø vant verdenscupen sammenlagt i fjor. I år er han ikke vurdert som god nok til å få gå mixed-stafetten i Rupolding. Ole Einar Bjørndalen går tredje etappe, Emil Hegle Svensen andre etappe, og en revansjesugen Bø er da tilskuer.
De som tok ut laget mente jo at jeg ikke var blant de to beste norske skiskytterne, men hva jeg mener, det er jo noe helt annet.
Åpningsseremoni på Korpark i Ropolding i går kveld. Publikumstrøkket kan sammenliknes med folkefesten i Oslo i fjor vinter. Berger, Solemdal, Bjørndalen og Hegle Svensen skal gå mixed-stafett senere i dag. Tarjei Bø kommer likevel fryktelig tilbake senere i meisterskapen, forteller romkamerat Hegle Svensen.
I fjor var en ekstremt bra sesong for han, og i år sa han slitt litt mer, men jeg tror det nyter å komme litt, være litt i angrepsposisjon. Altså, jeg må ikke være favoritt for å gjøre det bra i VM. Så, nå har han liksom litt mer roen og kan konsentrere seg enda mer om seg selv. Liksom, vi som går mixed-stafett må liksom ta det første løpet, og så får han være litt i bakgrunnen og forberede seg optimalt mot sprinten. Så, Så jeg tror ikke det noe ulempe for Tarjei akkurat det.
Vi får se når mesterskapet over om jeg har gjort det bra nok til å rykke opp i rang.
Du er i hvert fall supertent.
Ja, det er jeg.
Ja, både supertent og bli hørtes det ut til. Tarjei Bø til reporter Ole Rolfsrud i Rupholding. Og skiskytingsbegeistring kan vi kanskje få høre på Radio P1 fra klokka 16.05 i dag, for da skal vi ha referater fra dagens øvelser. Ja, du lytter til Nyhetsmorgen på NRK P2, og vi har disse hovedsakene nå når klokka har passert 6:15. Ansatte som jobber med sikkerhet i departementene går til politikerne på Stortinget med kritikkverdige forhold fordi deres egne sjefer ikke lytter. Nord-Korea og USA er enige om en avtale som kan bane vei for nye forhandlinger om avvikling av Nord-Koreas atomvåpenprogram. Drapene i Syria må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn i landet, sier Kofi Annan. FNs tidligere generalsekretær er spesialutsending for FN og Den arabiske liga. Høyre-ordfører i Evenes kommune, Jardar Jensen, er fornøyd med at Evenes har blitt valgt som en framskutt kampflybase i Nord-Norge. Likevel erkjenner han at han hadde håpet på en hovedflyplass.
Jeg hadde jo i utgangspunktet håpet at vi fikk en hovedbase i nord, enten om man ble i Bodø eller på Evenes. Men i den senere tid så har jo Ørland spilt veldig sterkt, og da er jeg glad for at vi får kampfly i Nord-Norge i hvert fall.
Leder i Nordland Høyre, Ben Edison, sa onsdag at det er feil at Ørland og Evenes blir valgt som ny kampflybaseløsning. Nå ber Jensen Edison skift fokus.
Nei, Ben Eidesen bør holde seg til årsmøtevedtakene i Nordland Høyre som sier at vi skal ha kampfly i Nord-Norge. Det får vi faktisk nå. At Bodø Høyre og Bodø politiske ledelsen jobber for Bodø, det skjønner jeg jo at vi... Jeg håper at vi står på frem til vedtaket hvor de endelig fattet i juni. Men Nordland Høyre har sagt at vi skal ha kampfly i Nordland fylke, og det får vi jo faktisk nå da, selv om det ikke blir så mange som vi hadde håpet og trodd på.
Reporter her, det var Johannes Børstad. Latter kan tydeligvis forlenge livet, for i dag fyller Chat Noir i Oslo 100 år. Jubileet feires imidlertid i et knallhardt teatermarked. Regnskapene til Oslos revyteatret de tre seneste år preges av for lite penger i kassa og røde tall i regnskapene.
Den neste dag sto hun ligge på nøyet og vannet rosene på sin altar.
Det er klart, du har jo typer som Dag Frøland da, som satt veldig preg på teatret her.
Huste valg.
Her fortsetter vi når vi kommer oppover trappen her, sånn med litt nyere forestillinger. Og så har vi jo hun som kanskje er litt Chat Noir, ikke grunnlegger, men mor, altså Lalla Carlsen. Hun betød veldig, veldig mye for Chat Noir.
Historien både sitter i og henger på veggene når teatersjef Tom Sterre gir en omvisning i Chat Noirs foyer. I dag fyller den klassiske scenen 100 år, men ikke uten bekymringer.
Det er klart at nå er vi inne i en periode som er ganske tøff for privatteatret. Det er mange teatre i Oslo. Folk kan dra til London for 300 kroner og se store show der borte.
Også Tom Sterris tidligere revykompanjong Kjetil Aamodt har bilder av gamle bragder hengende i leiligheten sin på Majorstua i Oslo. Som utdannet siviløkonom med over 30 forestillinger på nakken, gjesteforeleser han om privatteater og økonomi ved Oslo BI.
Jeg er jo redd for at ikke dette kommer til å se så veldig lystig ut.
I 2010 gikk Christiania Teater konkurs. De nyeste tilgjengelige regnskapene viser at Chat Noir før skatt hadde et samlet underskudd på 2,7 millioner kroner fra 2008 til 2010. Edderkoppen gikk nærmere 400 000 kroner i minus, mens Dizzie Show Teater skiller seg ut med et overskudd på rundt 900 000. I tillegg er Folketeatret dukket opp som en ny aktør, påpeker Aamodt.
Og det betyr at det blir for mange seter, rett og slett.
Hva kommer da til å skje?
Nei, det er jo de sterkeste som vinner, da. De som har mest penger.
Mest penger har uten tvil milliardær og folketeatereier Christian Ringnes. Tykk lommebok kommer da altså godt med. For teatret hans gikk samlet 20 millioner kroner i underskudd fra 2008 til 2010.
Nå sier jo alltid folk at ja, det gikk så dårlig før, men i år så skal vi tjene penger. Men jeg er faktisk villig til å spise hatten min hvis ikke vi tjener penger i år.
I foajeen på Chat Noir har teatersjef Tom Sterri løsningen til lykkeligere regnskapsår.
Det er egentlig å holde hodet kaldt, lage kvalitet. Altså er det kvalitet, så kan det fungere.
Reporter Gjermund Jappé. Mer teater. Føringer fra staten vanner ut den lokale råderetten i kulturlivet, det mener teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane teater. For han ser stadig tydeligere føringer fra staten på programmene til kulturinstitusjonene.
Jeg opplever vel at det har skjedd en endring de siste årene, og jeg tror jeg vil være så direkte som å si at det er knyttet til det rød-grønne politiske prosjektet. Jeg opplever at den siden av politikken er på den ene siden veldig generøse med midler, men samtidig er opptatt av å instruere institusjonene i sterkere grad om hva vi faktisk skal gjøre.
En lydtekniker sjekker effektene til en ny baneframsyning ved Sogn og Fjordane teater. Men i hvor stor grad skal staten være med å påvirke om dette stykket skal settes opp eller ikke? Dette prinsippspørsmålet mener nå teatersjef Terje Lyngstad det er nødvendig å reise. I årets tilskottsbrev til Sogn og Fjordane teater står det sitat.
Kultursektoren vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske grunnloven i 2014. Det forventes at Kulturdepartementets tilskuddsmottakere setter i gang arbeid med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet.
Også feiring av 100 år med røysterett for kvinner skriver departementet at kultursektoren bør delta i.
Problemet er prinsipielt. Kunst og teater mener jeg skal være fritt fra instruksjon fra politikere. Vi kan komme i den situasjonen at det finnes styre som vil at vi skal jobbe med visse moralske, etiske problemstillinger som ikke alle liker. Sånn sett så må jeg som en sosialdemokrat selv innrømme at høyresiden i politikken har vært mye flinkere til å holde fingrene av fatet.
Teatersjefen har selv vært aktiv lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.
Vi hadde et 70-tall med det vi kan kalle nesten en AKP-ML-teater. Vi vil ikke tilbake enn dit heller.
Og Lyngstad får støtte fra styreleier i Norsk Teater og orkesterleding Bernt Bauge. Også han mener det er viktig å hegne om prinsippet om at regjeringen skal ikke legge seg opp i hva program kulturlivet skal tilby.
Dette er jo et hevdende kulturpolitisk prinsipp som for så vidt er krystallklart nedfelt i kulturloven, at kunstinstitusjoner skal ha full autonomi i sin kunstneriske programmering.
Politisk rådgiver i Kulturdepartementet Kjersti Stenseng sier de har økt løyvingene til kultursektoren. Derfor mener regjeringen det også er naturlig med tydelige føringer.
Legg føringer, og det mener også er viktig. Og noe til grunn til det er jo at gjennom Kulturløftet NTNU nå, så har vi opplevd en veldig sterk økning på midler til kultur over statsbudsjettet. Og nettopp i perioder med så sterk vekst, så er det tydelig å vise hvordan pengene brukes, og at det er vel anvendte penger å bruke så mye penger.
Hun støtter prinsippet om selvråderetten til kulturinstitusjonene, men mener deres føringer ikke bryter med dette prinsippet, siden de som kan begrunne det, kan slippe å følge føringene.
For å ta grunnlovsjubileet som eksempel, så er det et jubileum som har en så stor betydning for hele nasjonen, at oss inviterer jo nettopp institusjonene til å være med og bidra slik at alle skal få muligheten til å delta på det jubileet. Men i tråd med profilen sin, og så har jo sagt det tydelig at de kan begrunne der det eventuelt er problematisk å få det inn i programmet, så har de muligheten til å begrunne hvorfor.
Men Lyngstad mener økte løyvinger ikke er et argument for at regjeringen skal få bestemme mer.
Det er ikke deres penger, det er skattebetalerne sine penger, det er våre penger. Og de fører så må en være litt forsiktig. For det er ikke departementet som eier disse pengene her, og det er ikke den rødgrønne regjeringen sine penger som skal legge føringer på at nå skal vi begynne med mangfold og integrering og legge det inn i kunsten og lage litt sånne klamme politiske teaterstykker.
Og det var Terje Gillesammer som hadde laget dette innslaget. Mildværet har gått ut over skiføret, blant annet i Buskerud. Selv i over 1000 meters høyde så er det mer barmark å se enn snøkledde vidder. Men turistvert Kåre Berg på Bergsjøstølen i Ålfjella, han stoler på maskintråkka løyper, og så ber han værgudene om kulde og snøvær.
Kåre Berg her på Bergsjøstølen, du har litt skiførhatter da?
Ja, jeg har det, vet du. Det er jo fenomenalt, egentlig.
Ja, du skryter, men det er bløtt.
Det er bløtt, og med denne temperaturen som er nå, så er jo dette nærmest det verste uvær som jeg kan tenkes.
Turistvert Kåre Berg på Bergsjøstølen i Ålfjella er altså litt bekymret over skiføret fremover. For bortsett fra opptråkket løyper, er det avblåste koller alle steder og blaut snø. Og påsken kommer ikke før om en måned.
Det er sen påske, og vi er ikke mer enn i februar, og vi har jo snø på fjellet til mai. Det kommer snø, vet du, både april og mars, så kommer det mye snø her på fjellet.
Og så er det løype her da, opptråkket løype.
Ja, her vi står nå da, så er det jo i 4 meters bredde, 2 spor. Her har jo preppemaskinen kjørt rundt nå. Den kjører vel kanskje en 20 kilometer i timen og har 12-13 mil å kjøre over hver dag. Så den er jo ute og steller bra hele området.
Men det er ikke mye turister i vinterferien oppe her?
Nei, nå fra Vestlands vinterferie og Buskerud så er det nok litt lite nå i midtvike. Det ser ut som at den tiden da folk hadde 7-dagers ferie eller hadde fri hele vinterferien, den er over. Men i forbindelse med langhelga så er det jo folk i fjellet.
For denne veka har ikke Kåre Berg en eneste gjest på fjellstova si. Så nå må han virkelig stole på værgudene fram mot påske.
Jeg har skjenka deg en tanke, jeg har gjort det, og jeg ser vel på langtidsvarslet mer enn andre kanskje, og jeg ser jo med stor glede at i slutten av perioden nå, så er det vindretning endret fra vest som nå til fra øst, og med snø.
Når du ser rundt på landskapet her rundt Bergsjøen, så er det mye bleset også.
Det har vært veldig mye sterk vind denne veten. Veldig mange stormer som ikke har vært navngitt, som har gjort det at det ser skrekkelig, nesten nærmest forgredelig ut. Sånn, bare en kommer ned i bygdet, så ser vi det at vi har jo den meteren vers og det med snø som vi trenger, men oppe på fjellet så har det vært for mye storm. Altså.
En av de få skituristene vi møtte i løypen i Ålfjellet var Kari Bergaplass, buset i Horten. Hun trodde det var mer snø i fjellet på denne tida.
Du, jeg ble altså litt overrasket. Jeg kom kjørende fra selveste Vestfold og oppover hit til Ål. Du, det er altså så stusselig og så lite snø, men skia er på. Jeg har smørt med tålmodighet og bare være ute i frisk vind, blå himmel og sol. Og så være her ute i natur, det er glede i seg selv.
Og så er det tråkket løyper da.
Du, han Kåre har gjort kjempeinnsats. Han har kjørt løype. Og den skal jeg kose meg med, kanskje inn til Reidestølen.
Kom igjen, nå må du starte så vi får høre at du går innover.
Ja, det er i orden.
Ha det, ha en god skitur da.
Takk skal du ha. Du må bare komme deg ut. Ski er toppers. Ha det.
Ja, takk. Det sa skiturist Kari Bergaplass, og reporter var Gunnar Grimstveit. Så nettopp til det vi etterlyser her, mer om hvordan været blir. Fjellet i Sør-Norge først, vestlig kuling utsatte steder, økende i kveld, litt snø faktisk, senere snøbyger, i sørøstlig område stort sett opphold. Østafjells og fjellet i Sør-Norge, pent vær, men først på dagen noe tåke på Østlandet, i kveld spretter sludd eller snøbyger lengst i nord. Vestlandet sør for Stad, liten kuling nord for Sognefjorden, ved Stad sørvestlig sterk kuling, regn, snø i høyfjellet, sør for Buknafjorden, lange perioder med oppholdsvær. Lokal tåke, i kveld nordvestlig liten kuling, og så blir det regnbyger og snø over 6-900 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvestlig sterk kuling på kysten, regn, snø over 800 meter. Lokalt mye nedbør i Trøndelag, lokal tåke. I kveld vestlig oppe i sterk kuling, og liten storm på kysten av Nord-Trøndelag. Så blir det regnbyger og snøbyger over 400 meter. Nordland, sørvestlig stiv kuling, i kveld dreier den nordvestlig. Korte perioder med sterk kuling på kysten. Regn og regnbyger, snø i fjellet. Troms, fra i formiddag, sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Forbigående sterk kuling på kysten. I kveld dreier vestlig, litt regn eller sludd. Senere overgang til sludd og snøbyger. Finnmark, snø eller sluddbyger i kyststrøkene, ellers oppholdsvær. I ettermiddag kan hende liten storm på kysten i vest, i kveld snø i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen har kort og godt oppholdsvær. Noen temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn -8, Kirkenes -11, Vardø -4, Alta -4 også. Tromsø +2, Bodø +7, Brønnøysund +6, Trondheim Værnes +5. Molde +8, Bergen, Flesland og Stavanger begge 6, Kristiansand 8, Gardermoen og Lillehammer begge 2 plussgrader. Så var det 0 på Røros, og så var det 4 grader på Oslo-Blindern klokka 4 i natt.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Klokka den 7, og du lytter til Nyhetsmorgen. Her Øystein Heggen i studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. Svømmedyktigheten blant unge blir dårligere og dårligere.
Aller verst står det til i Telemark. Der svarte 1 av 3 18-åringer nei på spørsmål om de kunne svømme 200 meter.
Bankenes rådgivere har for stor makt over boligkjøperne, for mange er lånepapirene uforståelige.
Blant førstegangskjøpere av boliglån så skjønner de ikke halvparten av det som står der.
Jorge Jensen i Forbrukerrådet. Sikkerhetsansatte i departementene blir ikke hørt av sjefene sine når de forteller om brist ved sikkerheten. I Vik i Sogn spilte kommunen bort skattepengene på børsen. Når boblene brister heter en ny norsk film om disse feilinvesteringene og om finanskrisen. Den skal vi høre mer om ganske snart. Sønnen hans døde av overdose for en knapp uke siden.
Ja, dette her er jo den verst tenkelige utfallet, det som skjedde med Henrik. Og det er snakk om en bussbillett inn til Oslo og 200 kroner, så er livet over.
Det sa Cato Heiberg, og grunnen til at vi hørte ham si det er at i kveld arrangeres fakkeltog mot rus i Kongsvinger. Færre ungdommer kan svømme. Tall fra Forsvaret viser at andelen vernepliktige som ikke kan svømme er mer enn doblet på 10 år. Verst er det i Telemark, hvor 1 av 3 18-åringer ikke kan svømme 200 meter engang, og Norges Svømmeforbund er oppgitt.
Det blir bare verre og verre.
Det sier generalsekretær i Norges Svømmeforbund Bjørn Soleng.
Jeg tror nesten definerer det som handicap å ikke kunne svømme som voksen i Norge i dag.
For ifølge Forsvarets sesjonstall publisert i 2011 er andelen vernepliktige i Norge som ikke kan svømme mer enn doblet på 10 år. Fra 6% i 2001 til 15% i fjor. Aller verst står det til i Telemark. Der svarte 1 av 3 18-åringer nei på spørsmål om de kunne svømme 200 meter. Soleng mener de dårlige svømmeferdighetene rimer med forbundets egen undersøkelse om svømmeundervisning til femteklassinger. Også her var Telemark blant de dårligste fylkene.
70% har ikke svømmeundervisning.
For barn vi møter i skibakken i Telemark er svært gode til å stå på ski.
Grab, det er at du tar på skia mens du er i lufta. Og 360, du snurrer en runde rundt i lufta og lander.
Men mindre gode til å svømme, sier de selv.
Jeg kan svømme, men jeg er ikke så god.
Er det flere av dine kompiser som er flinkere til å gå på ski enn til å svømme?
Ja, veldig mange flere.
Ifølge opplæringsloven skal skoleeier, altså kommunene, gi svømmeopplæring. Men Nome kommune i Telemark har tømt bassenget, og det vil neppe bli fylt opp med det første, sier Senterpartipolitiker Tor Erik Baksås.
Jeg tror det er vanskelig å finne rom for å prioritere det når en vet at en skal bygge nye skoler blant annet, som vi prøver å få til i Nome. Så tror jeg nok det, i hvert fall for min del, går det foran svømmehaller dessverre.
De nordlige fylkene pluss Sogn og Fjordane skiller seg positivt ut i Forsvarets tall. Her kan 9 av 10 svømme. Det overrasker ikke generalsekretæren i Svømmeforbundet.
Nei, det er ikke tilfeldig, for at våre undersøkelser viser at i de aller fleste av de her fylkene som du viser til har prioritert svømmeundervisning.
I Troms får 97% av femteklassingene svømmeopplæring. Elleve år gamle Lukas har blitt en god svømmer.
Jeg kunne sånn litt svømming før det her.
Ja. Hva synes du om det å svømme?
Men det er kjempeartig.
I Norge kan altså bare drøye 85% av 18 år gamle menn svømme, mens i Sverige viser tall fra Statistiska sentralbyrån at over 98% av menn mellom 16 og 24 år kan svømme, og 97% av kvinnene. Når det gjelder svømmeudyktige vernepliktige i Norge, kan de avtjene noen typer førstegangstjeneste, men de har ingen mulighet til en karriere i Forsvaret, sier oberstløytnant Jonny Åteigen.
Du kan ikke få noen befalsutdanning, for der er det et absolutt krav at du skal kunne svømme. Og dette blir testet i forbindelse med opptakene.
klare krav fra Forsvaret, og reporter var Tonje Grimstad. Og venstrepolitiker og advokat Abid Raja, velkommen.
Takk.
Jeg er glad for at du står frem som ikke-svømmer i dette programmet, som et eksempel på en av dem som da ikke har kunnet svømme. Hvordan har det vært?
Ja, det har vært litt sånn rart, for det hemmer jo ens livsutfoldelse. Man kan jo ikke nyte livet på samme måte som veldig mange andre gjorde. Jeg var jo med vennene mine på stranda, på huk, etc., men man ble jo sett ned på stranda, egentlig. Man prøvde seg jo aldri i vannet, for man visste jo at det der var jo døden. Og så gikk det jo opp for meg når jeg fikk barn selv, og var nær vannet, at hva skjer hvis en av ungene faller ut? Hva gjør jeg egentlig da? Og særlig så kom det en del reportasjer også, som viste at mange barn som faller ut i vannet, som ikke kan svømme, dør. Også fordi at mange voksne blir stående på land og ser på, og ikke klarer å foreta en redning. Og det var på meg en sånn at nå må jeg virkelig gå både, altså lære svømme for min egen del, for mine barns del, men også tenkte jeg at jeg burde også stå frem og fortelle om det, slik at vi kan få en dugnad, rett og slett, så vi kan få en dugnad, så flere kan lære seg å svømme.
Så du skjerpet deg da, tok svømmekurs i voksen alder?
Ja, det var både flaut og kjipt, må jeg være ærlig å innrømme det. Det er ikke noe gøy å være under vann når du ikke kan svømme i voksen alder. Jeg tror det er mye morsommere å gjøre det som barn, og det ser jeg på mine egne barn som er i svømmebassenget nå. Og de leker seg mye mer enn det vi voksne gjør. Vi forbinder jo mye mer frykt og angst med dette. Men jeg kan i hvert fall skryte på at jeg kan svømme 200 meter i svømmebasseng, men jeg tror ute i det åpne havet så tror jeg nok jeg hadde druknet som en død sel.
Men leker du deg i vannet? Har du kommet dit, eller?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde klart å redde, må jeg være ærlig å si, jeg tror ikke jeg hadde klart å foreta en redning enda, og det er det langt frem til, og det er derfor jeg tror det er så viktig at man lærer dette mens man er barn på skolen, og dette reportasjen som vi hører nå på NRK viser jo helt klart at det er jo klare brudd på opplæringsloven, at man barn ikke får opplæring, og det synes jeg også er litt dramatisk store forskjeller mellom Sverige og Norge. Hva er det som gjør at svenskene er så veldig mye bedre enn oss til å organisere? Altså når 98% av mennene i Sverige kan svømme, og 97% av kvinner, og her i Norge så øker vi antallet som ikke kan svømme, så er det noe som ikke er helt bra i Kongeriket Norge, og det må vi jo se litt nærmere på som politikere.
Ja, hva synes du om disse lokalpolitikerne som faktisk da holder svømmebassengene stengt, da, for de skal spare penger og bruke det på andre ting?
Ja, siden jeg var representant da, på Stortinget, så kan jeg jo fremdeles si at jeg blir litt lei til sånne politikere som står frem i valgkampen og lover sånne vi lover at vi skal fylle svømmebassengene, det hørte jeg jo, og da vil jo jeg som venstrepolitiker si, jeg hørte jo en del rødgrønne politikere si dette under valgkampen. Men vi hører jo nå at de ikke klarer å fylle de, og det er litt rart. Altså, da må vi tenke på at vi er verdens beste land, et av verdens rikeste land. Hvis ikke vi klarer å organisere oss bedre, hvis ikke vi klarer å effektivisere byråkratiet, dersom ikke vi klarer å slå sammen de småkommunene slik at de blir større og robuste, og hvis ikke vi klarer å gi barn svømmeundervisning, ja, men hva kan vi forvente av resten av verden?
Det var politikerne Abid Raja til slutt personlig til deg, fordi du har jo selv sponset svømmekurs for innvandrerkvinner, har du ikke det, for å få i gang endring?
Jo, vi fikk jo, det var veldig bra etter den reportasjen i både på TV og avisene, så var det veldig bra at Gjensidige for eksempel, Gjensidigestiftelsen, de gikk ut og ga masse penger, sånn at mange innvandrerkvinner, for det er litt rart innvandrerkvinner, det vil være sånn, jeg vil overraske om det var over 20-25% av de kunne svømme som er i Norge. Mange innvandrerbarn kan ikke svømme, og det som er viktig å ha med her, at dette er jo også et kostnadsspørsmål. Hvis du drar inn til svømmebasseng, koster veldig mye penger, og veldig mange mennesker i Norge, både innvandrere, men også ressurssvake nordmenn, har rett og slett ikke råd til å sende sine egne barn på privat svømmeundervisning eller selv dra på svømmeundervisning. Så dette er også et kostnadsspørsmål, og det må vi også ha med i debatten.
En tankevekker fra Abid Raja. Hjertelig takk for at du kom i studio. Nå til bankenes rådgivere, for de har kanskje for stor makt over boligkjøperne. Det mener i hvert fall Forbrukerrådet. En fersk undersøkelse viser at de unge ikke forstår halvparten av de lånepapirene de skriver under på.
Det er jo sjukt hvis det blir mye dyrere, men det ser jo ikke ut til å stoppe.
Ikke så kjekt da. Dyrt med leilighet for oss, og så trenger det noe da. Så.
Det er jo ganske trist egentlig.
Ja, det ser egentlig mørkt ut for finner nå, for vi må vente og leie en stund til det eventuelt det kommer et pris fra.
I Stavanger og andre norske byer sliter de unge med å komme inn i et brennhett, oljesmurt boligmarked. Men skal vi tro Forbrukerrådet, tar problemene heller ikke slutt når de endelig får lånepenger. For banken har makt over kundene.
Makten er stor. Selger er jo langt på vei den som styrer hva folk velger boliglån. Forbrukere har veldig lite å støtte seg på. Blant annet de skriftlige dokumenter som man får i forkant av et lån er enten uforståelige, eller så kommer de for sent.
Sier fagdirektør Jorge Jensen, som holder en fersk undersøkelse fra TNS Gallup i hendene. Den viser at enkelte boliglånskunder tar opp mer risikable lån enn nødvendig, fordi de hverken forstår bankselgeren eller lånepapirene.
Ja, det vi har sett er jo at blant førstegangskjøpere av boliglån, så skjønner de ikke halvparten av det som står der. Du får ikke full dokumentasjon før det er på det siste møtet, det såkalte signeringsmøtet. Dette er korte møter, de pleier å være under halvtimen. Og så blir du forelagt kanskje 25 sider med dokumentasjon. Dette greier jo ingen å absorbere, sånn at du får ikke gjort et godt valg.
Men de som representerer norske banker kjenner seg ikke igjen i kritikken. Her er direktør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon.
Bankene tilbyr de unge sine beste renter. De hjelper de unge inn på boliglånsmarkedet. Og har all interesse av at det gis god informasjon, for bankene er ikke interessert i at den skal tape penger på boliglånet sitt.
Men Forbrukerrådet mener bankene nå må reguleres like strengt når de selger boliglån som når de selger spareprodukter. Ellers kan bankene prakke dyre lån på folk, mener Jensen.
Forholdene ligger til rette for det, og da kan det gå på bekostning av etisk riktig adferd. Det er et stort paradoks at hvis du har penger til over, så skal kjøpe et spareprodukt, så vil selger være veldig regulert i hva han skal si og gjøre. Hvis du da, derimot er på jakt etter et boliglån og ikke har penger til over, så er det svakere regulering.
Men finansnæringen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.
Boliglånsmarkedet i Norge fungerer bra. En får boliglån til gunstige betingelser. Så jeg skjønner ikke at en rett inn skyts her fra Forbrukerrådets side.
Og tilbake i Stavanger er det flere som mer enn gjerne vil ha en telefon fra banken.
Altså, jeg har vært rundt i banken og spurt etter boliglån, så er ofte svaret blitt at det går dessverre ikke når begge parter studerer.
Reporter i denne saken var Sindre Heierdal.
Det er grunn til pessimisme.
Ja, du lytter til Nyhetsmorgen, og klokka den nærmer seg 7.12. Dette er hovedsaker i dag. Flere unge kan ikke svømme, har vi hørt. En av tre 18-åringer i Telemark er ikke svømmedyktige. Bankenes rådgivere har for stor makt over boligkjøperne. Mange lånekunder forstår ikke hva de skriver under på. Drapen i Syria må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn i landet. Det sier Kofi Annan, som er spesialutsending for FN og Den arabiske liga. I Vik i Sogn spilte kommunen bort skattepenger på børsen. Når boblene brister, heter en ny norsk film om disse feilinvesteringene og om finanskrisen. Selv om Norge som helhet likevel klarer seg bra, så er virkningen av finanskrisen enorme, sier statsminister Jens Stoltenberg. Og han etterlyser strengere regler og flere kontrolltiltak.
Det er grunn til pessimisme på grunnlaget i forhold til de menneskene som nå opplever arbeidsløshet, opplever å bli stengt ute fra arbeidslivet. De kan risikere å bli værende på utsiden også etter at økonomien snur.
Den norske finanskrisefilmen «Når bobler brister» har utgangspunkt i vakre Vik i Sogn. Kraftinntektene renner ned fossene fra fjellet. Men så ville vikingene bygge seg en ny vei og satte pengene på børs for å yngle.
It's always all about greed.
Vik kommune solgte 10 års fremtidig kraftproduksjon og satte alle disse pengene i produkter som var solgt inn som tilnærmet risikofrie. Så kom finanskriseåret 2008.
Sier NRKs økonomikommentator Steinar Mediås i dokumentaren. Terra-skandalen brakte finanskrisen til Norge. Vik kommune alene har tapt 145 millioner kroner. Men det kan ikke sindige sogninger ta hovedansvaret for, sier storinvestor Øystein Spetalen i filmen som har premiere i dag.
Her var det svindlet for milliarder av kroner av profesjonelle svindlere som fløy rundt. Og sammen med ratingselskaper, store internasjonale banker, pakket de sammen dette på en så lur måte at for vanlige folk var det helt umulig å skjønne. Og for politikere var det helt umulig å skjønne. Og så er det det gamle, når folk tar på seg fin dress og kommer hyggelig visitkort og er flinke til å snakke for seg. Altså det er jo kjennetegn på svindlere det. Da blir man lurt.
Bobestyrer Jon Sjøshammer har brukt over 100 millioner kroner på å få tilbake tapet fra den amerikanske finansgiganten Citigroup. Men advokatene aner enda ikke når og om saken kommer til en domstol.
De produktene som Citi strukturerte og markedsførte, og som endte opp i Terra videre ute i kommunene. Det var vel slutten på en runddans hvor kreativiteten hadde hatt fritt spillerom og uten motforestillinger i alt for lang tid.
Grunnleggende sett er jeg optimist på vegne av verden. Verden går framover, og stadig flere mennesker får ta del i en ganske god økonomisk utvikling. Så totalt sett går det bra, men det er veldig alvorlig for noen grupper og noen land, ikke minst i Europa.
Statsministeren der til reporter Hedvig Bjørgum. Og vi har vært så heldige å få deg i studio, Hans-Petter Moland. Du har jo laget denne filmen «Når boblene brister», som blir vist første gang i Folketeater Oslo i kveld. Og du er jo da en av våre mest anerkjente filmskapere av spillefilm. Riktig nok, altså regi, en ganske snill mann, Gunnar Sæle Pedersen, bare for å nevne to. Så hvorfor en dokumentarfilm om finanskrisen?
Fordi det er den mest spennende historien som er i vår egen tid. Det er et både skremmende og så ganske vanskelig sujett å favne, og det har vært ambisjonen i denne filmen å prøve å gi en slags sånn tilstandsrapport, en forståelse av mange av de fragmentene som vi får gjennom nyhetene, men som det er vanskelig å få et overblikk over hvordan de henger sammen.
Får vi vite hvem eller hva som forårsaket krisen?
Det gjør vi nok.
I filmen din?
I filmen så gjør man det, ja. Men det som kanskje er mest skremmende er hvordan det ruller videre.
Men hvis du skal nevne hvem, noen personer som var sentrale i at dette rullet i gang?
Altså, vi har hatt en ambisjon om ikke å prøve å finne kjeltringen i dette her, for det er på en måte å bagatellisere det. Det er en systemisk svikt som er så stor at enkeltmenneskers grådighet eller kriminell aktivitet blir en bagatell å regne. Madoff, som jo liksom er erkeskurken, han er en petitesse for eksempel i denne sammenhengen.
Men hva ønsker du at vi skal lære av filmen din da?
Ja, det er spørsmål om mennesker er sant til å lære, men jeg håper jo at den kan åpne øynene for først at økonomifaget er både vesentlig for livene våre i mye større grad enn vi er klar over. Og at det er spennende, og at det er mekanismer som vi er nødt til å ta alvorlig, fordi de påvirker både demokratiet, og det påvirker valg og fremtidige valg i samfunnet.
Dere har filmet i flere land, og hvilke er de sterkeste inntrykkene du fikk med deg fra det arbeidet?
Det er jo ikke uventet ganske overraskende å se, og ganske bevegende å se eldre grekere som, og nå snakker ikke nødvendigvis om arbeidsfolk, men akademikere, høyt utdannede mennesker som har jobbet kanskje 30-40 år, og som ser pensjonene sine halvert. Vi har en slags myte om at grekerne er selvforskyldt i alt dette her, og at de er late og så videre. Det er et samfunn som er så presset at liksom selve strukturen i samfunnet er truet, og det innenfor Europa er ganske skremmende.
Er det en antikapitalistisk film?
Nei, overhovedet ikke. Er det en ting jeg har blitt klar over, er at man trenger et sunt kapitalistisk system for å kunne bedre den verden vi har, og ikke minst de utfordringene som vi står overfor som miljøtiltak og så videre.
En strek under sunt kapitalistisk system.
Ja, og det, kapitalismen har jo fått et litt sånn ufortjent dårlig rykte, men den kan jo ikke leve alene. Den er avhengig av å leve i et samfunn, en sammenheng, og i et demokrati, ikke minst.
Hjertelig takk til deg, Hans-Petter Moland, som altså kommer med filmen «Når boblene brister». For første gang blir den vist i Folketeater i Oslo i kveld.
Mange takk.
Syriske opprørsstyrker melder om nye kamper i byen Homs i natt. Opprørene sier de kjemper mot minst 7000 soldater som er lojale mot president Bashar al-Assad. Homs har vært under angrep de siste 26 dagene. Militsgruppene som ble hjulpet til makten av NATO i Libya holder fortsatt nærmere 6000 fanger ifølge FN. FN og menneskerettighetsorganisasjoner anklager militsgruppene for å torturere fangene. Mange av dem afrikanere som mistenkes for å ha kjempet på Muammar Gaddafis side. Minst 12 mennesker omkom da flere kraftige tornadoer rammet Midtvesten i USA. Minst 100 mennesker skal være skadd. Opp til 300 hus og mange forretninger er ødelagt, og dette uvær beveger seg nå østover i USA. Senegals høyesterett har bekreftet at det vil bli en andre runde i presidentvalget i landet. Den sittende presidenten, som vant første valgrunde, skal nå møte opposisjonskandidat Macky Sall i en ny valgrunde 18. eller 25. mars. Og president Abdoulaye Wade stiller til valg for tredje gang, trass i tidligere lovnader om at han ville tre tilbake etter denne presidentperioden. Tilbake til Syria, for drapene der må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn i landet. Det er spesialutsending til Syria, Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, som sier dette. Han er også opptatt av at man forhandler gjennom én kanal. Og da går vi til deg, postdoktor ved Høgskolen i Oslo, Akershus, Lars Gule. Hva mener Annan her?
Ja, han mener jo at skal forhandlinger være effektive, så må ikke partene kunne gå fra den ene megler eller forhandler til den andre. Og nå har jo russerne på den ene siden og den arabiske liga på den andre siden forsøkt å få til forhandlinger, få til eller legge press på regimet, slik at de vil snakke med opposisjonen. Og det er jo et poeng at skal forhandlinger bli reelle og effektive, så må de foregå på én arena og gjennom én meglingsmann.
Dialog er fokus i det Kofi Annan sier, og så advarer han mot andre metoder. Hvilken frykt har han for andre metoder?
Det er jo åpenbart en videre eskalering av konflikten, og verdenssamfunnet har ikke noe annet virkemiddel enn å oppfordre til dialog og forhandlinger. Dessverre tror jeg ganske fåfengt.
Men i og med at det er vanskelig, hva ser du for deg i den nærmeste framtida for Syria da?
En stadig utvikling mot en tydeligere og tydeligere borgerkrig, altså at opposisjonen opplever at den har mindre og mindre grunn til noen samtaler, og trusselen mot regimet, som faktisk er en dødstrussel i helt bokstavelig forstand. Faller regimet, så er det fare for livet til regimets ledelse og støttespillere. Gjør at det er vanskelig å se noe annet enn en militær ende på denne konflikten. Det er vanskelig å se at partene er interessert i eller villig til noe annet på det nåværende tidspunktet.
For å runde av med dette om Kofi Annan igjen, hvordan vurderer du han som spesialutsending, at verdenssamfunnet har valgt nettopp han til denne vanskelige jobben?
Han har jo betydelig tyngde i den legitimiteten han har som tidligere generalsekretær, og nå har han også mandat til dette meglingsoppdraget fra både FN og den arabiske liga. Og kanskje kan det gjøre en viss forskjell, men jeg tror dessverre ikke vi skal være for optimistiske.
Mange takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Lars Gule, postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Så til avisenes forsider. Hvorfor går utilregnelig syke fritt rundt når de kan skade andre? Det er spørsmålet som blir stilt på Aftenpostens forside. Jordmor Sara Kasai ble overfalt og sparket i hodet til skallen knuste. Gjerningsmannen sier han er psykisk syk. Nå kan et nytt lovforslag føre til at det blir enda vanskeligere å tvangsinnlegge. Det går rett opp for norsk økonomi, leser vi i Dagens Næringsliv. Den økonomiske utviklingen her i landet har vært langt bedre enn næringslivet trodde for få måneder siden. Men i Klassekampen kan vi lese at den norske oljenæringen suger til seg folk og penger, og at det går utover investeringer og sysselsettinger i industrien, advarer NHO. Det viktigste vedtaket for Midt-Norge i vår tid, står det på førstesiden av Adresseavisen, som siterer arbeiderpartipolitiker Arild Stokkan-Grande, etter at regjeringen etter alt å dømme går inn for kampflybase på Ørland i Sør-Trøndelag. Selger makt til høystbydende, skriver Dagsavisen. Tidligere var de betrodde medarbeidere av statsminister Jens Stoltenberg, men nå jobber Bjarne Håkon Hansen, Jan Erik Larsen og Torbjørn Gjæver Eriksen som PR-rådgivere for First House. Norge sviktet før 22. juli, skriver Bergens Tidende. Konklusjonen til Stortingets 22. juli-komité er at beredskapen og samarbeidet mellom politi og forsvar var for dårlig. For første gang blir beredskapen før terrorangrepet kritisert av et samlet politisk Norge. Presset til å satse kollektivt er Vårt Lands oppslag. Befolkningsveksten tvinger regjeringen til å bygge kollektivtilbudet ut i de store byene. En samlet opposisjon kritiserer miljøvernminister Erik Solheim for oppfølgingen av rovdyrforliket, skriver Nasjonen. Og det skal også være krangel internt i regjeringen om gaupa, skriver avisa. Politiet hadde ikke tid til å redde Randi, er overskriften i Bergensavisen. Mens tyvene plyndret huset 3:30 natt til søndag, ringte kvinnen politiet, men de hadde ikke tid til å komme, og hun ble rådet til å ta kontakt med naboene. Sovemedisin kan forkorte livet ditt, er oppslaget i VG. En amerikansk studie viser at så lite som 18 piller i året kan firedoble risikoen for økt dødelighet. Og jeg vil ikke forfalle, det sier Dorte Skappel til Dagbladet i dag. Hun snakker om botox-bruk og skjønnhetspleie. For en knapp uke siden så fikk Cato Heiberg i Kongsvinger den verst tenkelige beskjed. Sønnen Henrik var død etter en overdose, og i kveld så arrangerer Cato Heiberg fakkeltog mot rus i Kongsvinger, sammen med Henriks tvillingbror.
Det er først og fremst tvillingbror Morten som ønsker å hedre broren sin. Han vil ha en minnemarkering, og da fant vi ut at da kan vi passer det bra å ta et fakkeltog samtidig for å få litt fokus på det som er et stort samfunnsproblem, det med rus.
I fjor sto de fram i Brennpunkt på NRK, var åpne om rusproblemer.
Det er ikke noe mer greier som kommer fram eller noe sånt, og ferdig med alt nå.
Tvillingene fikk hjelp, og det meste så ut til å gå bra. Men sist onsdag kom det brutale tilbakeslaget. Henrik var død etter nok en dose, bare 21 år gammel. Hvordan det var å få en slik beskjed, er det for tungt for Cato Heiberg å snakke om.
Nei, det er litt tidlig nå. Det er, vi prøver å bearbeide sorgen, og det, jeg orker ikke.
Men engasjementet mot rus har om mulig blitt enda sterkere.
Ja, dette her er jo den verst tenkelige utfallet. Det som skjedde med Henrik. Og jeg håper de ser alvoret i det, at det er ikke noe lek dette her. Det står mellom liv og død. Det er snakk om en bussbillett inn til Oslo og 200 kroner, så er livet over. Så nå håper jeg at ungdommen som sliter også gjør sitt ytterste for å komme seg ut av dette her.
Og nå kom ideen om å hedre Henrik med et fakkeltog mot rus.
Den var det Morten og meg som kom på i fellesskap da vi satt og tenkte litt over det som hadde skjedd.
Fra politistasjonssjef Bjørn Berntsen får ideen full støtte.
Jo, det er greit det også å sette fokus på tema mot rus, og det ser vi bare positivt på.
Vil dere også delta?
Ja, vi synes dette er så viktig tema, så det vil nok bli en del herfra som vil være med å gå i det fakkeltoget, ja.
Og politiet er ikke de eneste.
Etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så ser det ut som det kommer veldig mange. Nå leser jeg i avisa i dag at ordfører Østgård veldig gjerne vil stille og oppfordrer alle andre politikere til å bli med på det, og det ser jeg på som utrolig positivt. Da forrige ordfører satt ved roret, så skjedde det ingenting, og jeg ser på dette som veldig, veldig viktig at de tar tak i dette, og som han sier selv, ikke feier det under teppet. Og kanskje først og fremst starte med forebygging, sånn at, for det er mye lettere å si nei første gang og aldri begynne, enn det er å komme ut av det etter han har begynt.
Hvordan blir selve fakkeltoget?
Vi møter opp på jernbanestasjonen. Toget går derifra klokka 19. Og så går vi over til Mølleparken, som er ungdommens samlingssted her i Kongsvinger sommerstid. Hvor vi vil sette opp bilder av Henrik og tenne lys til minne for han. En liten minnestund.
For Cato er håpet at fakkeltoget og det som skjedde med Henrik kan åpne øynene på flere.
Ja, jeg håper ungdommen får opp øya, jeg håper foreldre får opp øya. Og jeg synes det er litt viktig at de som sliter ikke blir sett på som noen tapere. Det er ikke alle som passer innenfor et A4-system. Vi er alle bra nok, og det er ingen som er noe bedre enn noen andre uansett.
Og hvis dette kan redde én fra rus, da er det verdt det?
Det er det absolutt.
Reporter var Kurt Sivertsen. Du lytter til Nyhetsmorgen på NRK P2. Produsent i dag, Jean-Erik Bjørnskau. Her i studio, Øystein Heggen.
Hør Ekko.
Kjære kvinne, ikke gå til mammografi. Du risikerer å bli behandlet for en kreft du ikke har, mener noen forskere. Skal vi tro på dem?
Ekko 9-11 i NRK P2.
Vi blir stadig dårligere til å symje her i landet. Kofi Annan advarer mot flere parallelle fredssamtaler i Syria. Og unge forstår ikke lånepapirer fra banken, sier Forbrukerrådet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange norske ungdommer har ikke lært å symje. Tall fra Forsvaret viser en jevn nedgang over flere år når det gjelder symjekunnskap. Venstre-politiker og advokat Abid Raja har opplevd å være voksen og ikke kunne symje.
Det hemmer jo ens livsutfoldelse. Man kan jo ikke nyte livet på samme måte som veldig mange andre gjorde. Jeg var jo med vennene mine på stranda, på huk etc., men man ble jo settende på stranda egentlig. Man prøvde seg jo aldri i vannet, for man visste jo at det der var jo døden. Og så gikk det jo opp for meg når jeg fikk barn selv, og var nær vannet, at hva skjer hvis en av ungene faller ut? Hva gjør jeg egentlig da?
Andelen vernepliktige i Norge som ikke kan svømme er doblet på 10 år. Fra 6% i 2001 til 15% i fjor.
Det blir bare verre og verre.
Det sier generalsekretær i Norges svømmeforbund, Bjørn Soleng.
Du kan nesten definere det som handicap å ikke kunne svømme som voksen i Norge i dag.
Soleng mener de dårlige svømmeferdighetene rimer med forbundets egen undersøkelse om svømmeundervisning til femteklassinger. Også her var Telemark blant de dårligste fylkene.
70% har ikke svømmeundervisning.
Ifølge opplæringsloven skal skoleeier, altså kommunene, gi svømmeopplæring. Men Nome kommune i Telemark har tømt bassenget, og det vil neppe bli fylt opp med det første, sier senterpartipolitiker Tor Erik Baksås.
Jeg tror det er vanskelig å finne rom for å prioritere det når en vet at en skal bygge nye skoler blant annet, som vi prøver å få til i Nome. Så tror jeg nok det, i hvert fall for min del, går det foran svømmehaller dessverre.
Jeg kan i hvert fall skryte på at jeg kan svømme 200 meter i svømmebasseng, men jeg tror ute i det åpne havet så tror jeg nok jeg hadde druknet som en død sel.
Reporter Tonje Grimstad. Kofi Annan ber omverdenen om å stå samlet bak fredsmeklingen hans i Syria. Drapet i landet må ta slutt, og humanitære organisasjoner må få komme inn, sa Annan i FN i natt.
Medan syriske tryggingsstyrker held frem åtaket på den utbomba byen Homs, tok FNs generalsekretær i går imot den nyutnemnde spesialutsendingen til Syria, Kofi Annan. Annan rekner med å reise til Syria snart. Han understreker at det må være en forhandlingsprosess, og antyder at han ikke ønsker innblanding fra andre enn hans oppdragsgivere, som er FN og den arabiske liga. Annan sier også at dialog er den eneste farbare vegen for å stanse volden, og advarer samstundes mot krefter som kan være villige til å væpne opprørerne i Homs.
I know there are people who have other ideas, but I think for the sake of the people, a peaceful solution through dialogue and a speedy one is a way to go.
Men først av alt må humanitære organisasjoner få slippe til med bistand og nødhjelp, sier han.
The message is clear that they killing and the violence must stop. Humanitarian agencies must be given access to do their work, and it is regrettable that that doesn't seem to be happening.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier situasjonen i Syria er den absolutt viktigste utfordringen for det internasjonale samfunnet, og han ber det syriske regimet om å samarbeide når Kofi Annan starter oppgaven.
Det sa utenriksmedarbeider Ragnhild Eikenes. Militsgruppene som ble hjulpet til makta i Libya av NATO held fremdeles nærmere 6000 fanger. FN og menneskerettsorganisasjoner skylder militsgruppene for å torturere fanger. Mange av dem er afrikanere som er mistenkte for å ha kjempet på Muammar Gaddafis side. Libyske styresmakter har tatt over kommandoen over fangesenter der det sitter vel 2000 fanger, men militsgruppene har fremdeles nær 6000 fanger i si varetekt, ifølge FNs spesialutsending til Libya. Tilsette som jobber med tryggingsspørsmål i departementet har sett seg nødde til å gå til stortingspolitikere for å fortelle om kritikkverdige tilhøve. De opplever at deres egne sjefer ikke tek tryggleken på alvor. Det forteller Høyres André Oktay Dahl, som er en av flere folkevalgte som er oppsøkt av fortvilet departementstilsette.
Flere av oss har fått opplysninger om ting som overhovedet ikke har fungert på sikkerhetssiden i departementene.
ting som har blitt advart om når det gjelder sentrale forhold knyttet til departementets sikkerhet.
De er de eneste som ville lytte. Det er begrunnelsen for hvorfor flere ansatte som jobber med sikkerhet i departementene oppsøkte flere stortingsrepresentanter. De forteller om en ledelse som ikke vil ta imot innspill for å bedre sikkerheten.
Jeg har snakket med flere som har vært involvert i dette, som har gitt meg informasjon som de mente var viktig at jeg skulle få.
Anders Anundsen fra FRP har også hatt besøk på stortingskontoret. NRK har i flere saker fortalt om kritikkverdige forhold ved sikkerheten ved departementene. Blant annet en vaktsentral som skal overvåke regjeringskvartalet, som var altfor gammel. Og om beredskapsplaner som ikke var tilgjengelig. 22. juli lå de innelåst i et skap på sjefens kontor.
Det at stortingspolitikere fra alle partier har fått denne type opplysninger, tyder jo på at folk som har vært ansatt i departementene ikke har stolt på at deres egne sjefer har vært villige til å gjøre noe med ting som de har påpekt gjennom flere år.
Direktør for departementenes servicesenter, Kjell Arne Knudsen, har ansvaret for sikkerheten.
Jeg opplever at det er tatt veldig seriøst å jobbe med sikringstiltak.
Men hva tenker du om at ansatte går til stortingsrepresentanter for å fortelle fordi de ikke når fram hos egen ledelse?
Nei, det er ikke noe jeg kan kommentere.
Og i dag legger 22. juli-komiteen på Stortinget fram si innstilling om beredskapen den 22. juli. Flere av medlemmene i komiteen er på plass i Politisk kvarter 7:15. Reportere Ellen Omland og Peter Svår. Rådgiverne i bankene har for stor makt over boligkjøperne, det mener Forbrukerrådet. En undersøkelse syner at mange unge kunder ikke engang forstår lånepapirer fra banken.
Det er jo sjukt hvis det blir mye dyrere. Det ser jo ikke ut til å stoppe.
Ikke så kjekt da.
Vi må vente og leie en stund til det eventuelt kommer et prisfall.
I Stavanger og andre norske byer sliter de unge med å komme inn i et brennhett, oljesmurt boligmarked. Men skal vi tro Forbrukerrådet, tar problemene heller ikke slutt når de endelig får lånepenger. For banken har makt over kundene.
Makten er stor. Selger er jo langt på vei den som styrer hva folk velger av boliglån. Forbrukere har veldig lite å støtte seg på. Blant annet de skriftlige dokumentene som man får i forkant av et lån er enten uforståelige, eller så kommer de for sent.
Sier fagdirektør Jorge Jensen.
Ja, det vi har sett er jo at blant førstegangskjøpere av boliglån, så skjønner de ikke halvparten av det som står der. Du får ikke full dokumentasjon før det er på det siste møtet, det såkalte signeringsmøtet. Dette er korte møter de pleier å være under halvtimen.
Men de som representerer norske banker kjenner seg ikke igjen i kritikken. Her er direktør Leif Osland i Finansnæringens fellesorganisasjon.
Bankene tilbyr de unge sine beste renter. De hjelper de unge inn på boliglånsmarkedet. Og har all interesse av at det gis god informasjon, for bankene er ikke interessert i at den skal tape penger på boliglånet sitt.
Og tilbake i Stavanger er det flere som mer enn gjerne vil ha en telefon fra banken.
Altså, jeg har vært rundt i banken og spurt etter boliglån, så er ofte svaret blitt at det går dessverre ikke når begge parter studerer.
Reporter Sindre Heierdal. I USA har minst 12 mennesker mistet livet og over 100 er skadde etter at flere kraftige tornadoer råket Midtvesten i går. Mange innbyggere i delstaterne Illinois, Missouri og Tennessee hørte ikke sirenene som varslet om uværet i 5-tida om morgenen. Vindstyrken ble målt til mellom 70 og 90 meter i sekundet. Også de materielle ødeleggingene har vært store flere steder. Så fotball. Håvard Nordtveit skåret det første målet i 3-0-sigeren over Nord-Irland i Belfast i går. Og han får skryt av landslagstrener Egil Drillo Olsen i ankerrollen på midten.
Håvard har funnet den rollen i langt større grad nå enn han hadde gjort det sist. Og han er god defensivt, og han er bra offensivt også.
I ekte Drillo-stil etter dødball skåret Håvard Nordtveit sitt første mål i landslagsdrakta. Og i ankerrollen på midten trives tysklandsproffen.
Selvfølgelig. Jeg har alltid lyst til å gjøre en rolle til min. Og det er alltid bra med press på sånn konkurranse på klubblaget. Det har jeg hatt nå i siste månedene, og det har bare gjort deg bedre som fotballspiller. Så må du ikke ta noe for gjeves. Du har ikke denne plassen for alltid. Du må jobbe hardt hver kamp, og så får vi se hva Drillo sier.
En annen 21-åring, Thomas Rogne, debuterte på øverste landslagsnivå i går kveld.
Rogne klarte seg veldig bra bak der.
Men forsvarsspilleren føler seg langt fra sikker på om han får ny tillit mot England i slutten av mai.
Det er veldig gøy å få spille i dag, og det er selvfølgelig deilig å få unnagjort debuten. Så da håper jeg selvfølgelig at jeg får med, men som sagt, det blir en bonus hvis jeg får med en av det.
Reporter i denne saka, Ingrid Sørli Glomnes. Ansvarlig for dagsnyttsendingene denne morgenen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Silje Sande.
Denne uka har Norge vært på topp i nyhetene i India med en sak som ikke har satt særlige spor etter seg i det norske nyhetsbildet. Men den angår også oss. Det er det vi fortsetter med her i Nyhetsmorgen. For i mai i fjor plasserte barnevernet i Stavanger to indiske barn i fosterhjem. En form for statlig kidnapping, heter det indiske medier. Saken har gitt Norge mye negativ PR i verdens største demokrati.
Imagine you live in a foreign country with two young children and the country's child welfare department one day takes your children away because they feel you're not bringing them up properly. Sounds like a nightmare.
Det såkalte norske marerittet har vært hyppig omtalt i indiske medier de siste ukene. Og dette statlige overgrepet, som det kalles, har satt sinn og følelser i kok. To små og forsvarsløse barn i et kaldt land, og åpenbart tilsvarende samfunn, dersom man skal tro indiske medier, er altså fjernet fra foreldrenes trygge favn, i såkalt barnas interesse. Noe indre flest verken aksepterer eller forstår. I deres kultur er det nemlig i barnas interesse å være sammen med foreldrene. Og de hevder at det er kulturforskjeller som ligger bak den statlige kidnappingen.
The couple who live in Stavanger City says cultural differences.
They told to me that why are you sleeping with your children in the same bed? And this is also a purely cultural issue that we never leave our children in another room and say good night.
Barnevernet kommenterer ikke enkeltsaker, men argumenter som skal ha blitt brukt mot foreldrene er blant annet at barna sov i samme rom og seng som foreldrene, at de satt på gulv og spiste med hendene og så videre, altså samvær på indiske vis. Stavanger barnevernets angivelige argumenter har såret indernes stolthet og kulturbevissthet. Medienes beretninger har ført til rasende leserbrev og internettkommentarer. Det har vært demonstrasjoner utenfor den norske ambassaden i New Delhi, og den norske ambassadøren til India har blitt innkalt til det indiske utenriksdepartementet. Barnas besteforeldre har fått foretrede for Indias president. Utenriksminister Krishna har vært i kontakt med vår egen utenriksminister, og Krishna har brukt uttrykket «koste hva det koste vil» om Indias bestrebelser på å få de to barna ut av fosterhjemmene og hjem til India. Men nå ser saken ut til å kunne gå mot sin løsning. En onkel av barna har vært nærmere 4 uker i Norge, og barnevernet i Stavanger har nå godkjent ham som fosterfar. Han vil snart kunne få med seg barna hjem til India. I virkelighetens verden er det ingen tvil om at barna vil bli gjenforent med nettopp de foreldrene som Stavanger-barnevernet har villet beskytte dem mot. Et fortvilt foreldrepar som har gått glipp av viktige milepæler i det yngste barnets liv, som de første tennene og de første skrittene.
Ja, the last time we saw her, she didn't have any teeth and now she has teeth and she has grown a lot and we saw that she is walking a little bit.
Det står vanligvis ikke så mye om Norge i indiske aviser. Men bare det siste året har det vært 3 store saker der Norge og barn har vært stikkord. Først da en norsk kvinne, ved å begå dokumentfalsk, jukset til seg et indisk surrogattvillingpar. Dernest da en nordmann skjøt 69 norske ungdommer på sommerleir. Og nå altså denne statlige barnekidnappingen. På et vis ender denne siste saken godt. Men Norges omdømme i alminnelighet, og det norske synet på barnets beste i særdeleshet, har fått mange indre i verdens største demokrati til å lure på hva Norge egentlig driver med, og hvilke verdier vi står for.
Sa reporter Joar Hoel Larsen. Ja, du lytter til Nyhetsmorgen. Vi har disse overskriftene. Kofi Annan ber omverdenen stå samlet bak fredsmeklingen i Syria som han skal forsøke seg på. Flere unge kan ikke svømme. 1 av 3 18-åringer i Telemark er ikke svømmedyktige. Bankenes rådgivere har for stor makt over boligkjøperne. Mange lånekunder forstår ikke hva de skriver under på. Og så til deg, Per Arne Bjerke. Om 2 timer avgir Stortingets 22. juli-komité sin innstilling. Og Komitémedlemmer er hos deg i studio.
Ja, hva kan vi lære av tragedien 22. juli? Politikerne her i studio har noen av svarene. Oslo sentrum noen minutter før klokka 15:30 om ettermiddagen, fredag 22. juli. Deler av regjeringskvartalet ligger i ruiner. Flere mennesker er døde, men i løpet av noen timer skulle tragedien bli så mye, mye verre. I formiddag kommer Stortingets egen 22. juli med sin 22. juli-komité med sin innstilling, og komitéleder Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti. Hva er det viktigste vi kan lære av 22. juli?
Ja, det er klart, den tragedien vi opplevde i sommer, den var helt spesiell. Det var også grunnlaget for at Stortinget satte ned en egen komité. Jeg tror at det viktigste vi kan ta med oss fra den tragedien er at vi er nødt til å bygge samfunnet nedenfra. Vi er nødt til å ta vare på noen av de verdiene som har preget Norge over lang tid. Men vi er også nødt til å se på at alt vi gjorde i forkant av 22. juli har ikke vært riktig. Og det er å se på den helheten er noe av det denne komiteen har gjort.
Anders Anundsen, Fremskrittspartiet, kan vi det hele tatt garantere oss mot at en fanatisk terrorist kan gjøre noe slikt igjen, uansett hva slags sikkerhetsrutiner og beredskap vi har?
Nei, det kan vi aldri garantere oss imot, men vi kan gjøre så mye vi kan få gjort for å hindre det. Det er viktige rettsstatsprinsipper som også blir satt på prøve i en sånn diskusjon som dette. Men litt i forlengelsen av det Knut Arild sa, så har jeg lyst til å si at egentlig så har denne saken to perspektiver. Det ene er den måten samfunnet samlet seg på etter 22. juli, både alle innbyggere, men også politikere, for å stå sammen i en ekstremt vanskelig situasjon for landet. Og det andre er egentlig første del av den fasen vi er inne i nå, hvor en skal se om det er mulig å gjøre ting som gjør det vanskeligere for gærninger å gjennomføre sånne alvorlige handlinger.
Nå kommer jo også denne 22. juli-kommisjonen med sin innstilling på ettersommeren, men i dag er det altså Stortingskomiteen som legger frem sin innstilling, og Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Hvor viktig er det at også Stortinget har en grundig behandling av denne saken?
Jo, jeg tror at vi som Storting, som er den folkevalgte organet som skal gjøre de store grepene, at det er viktig at befolkningen ser at vi er inne i prosessen, at vi har en samlet tilnærming til dette her, at vi ser alvoret, og at vi greier å ta tak i det som vi skjønner kan tas tak i nå. Og det er en god del ting, og det er jo invitert til det gjennom statsrådenes redegjørelser nå før jul i Stortinget, og så har vi jobbet videre med de spørsmålene.
Ja, noe av det dere har sett på er jo blant annet beredskapen, og hva var det som sviktet, Hareide, hvis du skal svare kort på det?
Jeg tror jo akkurat på dagen 22. juli så ble det gjort en formidabel innsats. Utifra den forutsetningen vi hadde så ble det av ulike etater gjort en fantastisk innsats 22. juli. Men det er klart, når vi etterpå klokskapens syn så ser vi at vi var ikke godt nok forberedt på alle områder. Og vi hadde gjort noe grundig forarbeid. Og på noen områder så vil jeg også si vi hadde vært for naive. Men jeg tror det er, som Jan Bøhler her sier, det er viktig at Stortinget nå tar denne debatten. Det er klart, når kommisjonen, altså regjeringsutvalgets kommisjon, kommer, så vil jo regjeringen behandle den, og så vil også det komme en stortingsmelding til Stortinget. Men det vil kanskje være først i 2013, og det at det skulle gå nesten 2 år før Stortinget behandler 22. juli-situasjonen, det ville vært for lang tid. Derfor så mener jeg det har vært veldig klokt. Jeg skal ikke si for mye om arbeidet, men jeg har vel også opplevd at vi har jobbet oss sammen. Det har vært et veldig konstruktivt arbeid på Stortinget. Det er alle partier, det er regjeringen, det er opposisjonen, har bidratt på en veldig konstruktiv måte. Og jeg tror at det vil også være opplevelsen når vi legger frem vår innstilling i dag.
Anders Anundsen, hvis vi skal holde oss litt mer til dette med beredskapen, hvor mener du vi har de største manglene i vår beredskap slik den var frem til 22. juli?
Og Fremskrittspartiet har jo pekt på en del forhold, men det er viktig å understreke at den innsatsen som ble gjort av enkeltpersoner i disse alvorlige timene, var ekstremt viktig, veldig stor og veldig god. Og det er all honnør til den, og det er kommisjonen som må gå inn på beslutninger og sånt som ble tatt i den aktuelle tida. Det som har vært vår jobb i komiteen, det har vært å identifisere sikkerhetshull og forsøke å bidra til å tette det. Og Fremskrittspartiet har sagt at vi er nødt til å se nærmere på kommunikasjon mellom politi og forsvar. Vi har sagt at vi må se nærmere på skyting pågår-instruksen, hvordan den fungerer i praksis. Vi har sagt vi må se nærmere på hvordan vi kan få oversikt over alle tilgjengelige redningsressurser, slik at ikke hver etat bare er begrenset til å kjenne sine egne ressurser. Vi har vært opptatt av helikopterberedskap. Alle disse temaene som alle oss andre også har identifisert, alle andre partier også har identifisert, som viktige områder å fokusere på. Og det er jo ikke unaturlig at en del av de forholdene blir påvirket av den jobben som da har skjedd i Stortinget.
Bøhler, hvilke konkrete endringer mener du bør gjennomføres når det gjelder beredskapen og sikkerheten, blant annet når det gjelder regjeringskvartalet og andre utsatte offentlige bygninger?
Det er jo identifisert en del saker her som anvendelsen er inne på, som alle partier har pekt på, og som også redegjørelsen til statsrådene tok opp. Og her er det behov for en mer samlet, forsterket plan på hvordan vi jobber med dette her, og det har komitélederen pekt på tidligere, at det er behov for å få alt til å gå på skinner, alle skal vite hva de gjør, sikre oss at disse tingene er i orden. Og det er det som vi var inne på innledningsvis her, at det utenkelige, vi har opplevd at det utenkelige kan skje. Og det er mange ting da som man kanskje har hatt i bakhodet tidligere, som nå er kommet opp på en annen måte i denne prosessen. Sånn at de spørsmålene som man har sett fra redegjørelsene kom, som gjelder denne samhandlingen mellom alle når det utenkelige skjer, der er det jo at vi setter fingeren på mange ting fra det som er nevnt om bistandsinstruks til, altså hvordan politi og forsvaret samhandler, til mange andre funksjoner vi så kunne vært bedre.
Burde ikke dette med samarbeid mellom politi og forsvar nærmest være en selvfølge, har jeg det?
Jo, det kan en gjerne si. Og vi ser også at på en del områder så fungerer dette samarbeidet veldig godt. For eksempel samarbeidet mellom beredskapstroppen og FSK-troppen til Hæren. Der ser vi at her er det et godt samarbeid. Og nettopp å se hva vi lærer av den type samarbeid, der det er et godt samarbeid mellom politi og forsvaret. Og det tror jeg er noe vi kan se på. Men det er klart, det vi opplevde 22. juli var jo at i den hektiske situasjonen, vi hørte noen glimt her for noen minutter siden, hva var det som vi da opplevde de neste minutterne og timene? Jo, det var jo at en del oppgaver ikke ble iverksatt. Vi vet at Riksalarm tok det altså 77 minutter før ble iverksatt.
Og det var en svikt?
Det var uten tvil en svikt. Og da Riksalarm ble iverksatt, så vet vi at på mange politikontor så ble jo ikke den Riksalarmen mottatt, fordi maskiner var avslått, fordi mannskap ikke kjente til rutinene. En tydelig svikt. Og grunnen til at Riksalarm ikke ble iverksatt, var jo også fordi mannskap var opptatt av å hjelpe personer, mennesker som var i livsfare, som trengte da nødvendig hjelp. Men det er klart at i den type situasjoner som vi var i 22. juli, så må vi ha dedikerte mannskap som jobber med helse, sikkerhet, og så må vi da ha også dedikerte mannskap som driver terrorberedskap, eksempelvis tar seg av sikkerhet av andre bygninger, som gjør at katastrofen ikke kunne blitt enda verre.
Men det komitélederen sier nå, Anundsen, det må jo bety at det var noe som sviktes ganske fundamentalt i rutinene når det tok 77 minutter før du fikk slått Riksalarm?
Ja, det er ikke noe tvil om det, men det er også som programlederen sier at dette samarbeidet burde jo i utgangspunktet fungere utmerket, og at disse sviktene egentlig ikke burde skje. Utfordringen er at når en opplever noe så dramatisk og katastrofalt som Norge gjorde 22. juli, det er da først du finner ut at her er det en del svikt, og det er en politisk svikt i seg selv, fordi det er vårt politiske ansvar å sikre at den øver på forskjellige typer hendelser som gjør at den får til det samhandlingsarbeidet og det samarbeidet som en i utgangspunktet tror allerede er der. Og det er jo flere andre relasjoner mellom politi og andre, for eksempel forhold mellom politi og forsvar, som en skulle tro var veldig nært og godt, men det tok altså 7,5 timer før politiet ba om håndhevelsesbistand for vakt og sikring av bygninger fra forsvarets side. Og forsvaret har etterpå sagt at vi kunne stilt på to. Så her er det en del ting som vi kanskje trodde var i orden, men som åpenbart ikke har vært det.
Bøhler, hva vil du si til?
Jo, vi er opptatt av å nå kunne være offensive, gjennomføre endringer som vi ser grunnlag for nå, og som vi kan trekke av lærdommer før denne kommisjonen kommer. Og så må vi samtidig holde klart alle sammen at det er kun én skyldig for hva som skjedde, det forferdelige som skjedde den dagen. Vi har sett svakheter, og fordi vi har vært et fredelig samfunn hvor dette var utenkelig, så har vi nå virkelig blitt satt på prøve på en helt annen måte enn vi trodde vi kunne oppleve, og så må vi gjøre forbedringer.
Ja. Bøhler, du har jo på vegne av regjeringspartiene tatt til ordet for at vi må få en ny vurdering av tilregnelighetsbegrepet på bakgrunn av Anders Behring Breivik-saken. Og er det for lett å bli kjent strafferettslig utilregnelig, eller er det ikke det?
Så bakgrunnen er jo en rekke saker i de senere årene hvor spørsmålet om utilregnelighet har vært sentralt. Og det har vært gjennomført utredninger og så videre, og nå har jo både lederen for domstolsadministrasjonen og riksadvokaten og mange sentrale aktører etterlyst at vi prøver dette spørsmålet på nytt. Så det at vi vil nedsette et sånt utvalg, det tror jeg er overmodent, og så komme til konklusjonene senere, men det sentrale spørsmålet er jo dette her at hvis når vi har en forskjell i forhold til de aller fleste andre land på det at hvis man skal bli kjent utilregnelig, så må man i andre land påvise en sammenheng mellom diagnosen og handlingen, en konkret direkte sammenheng. Mens vi i Norge har mer generelt at hvis man har en psykotisk diagnose, så blir man kjent utilregnelig, og det slår igjennom i forhold til straffesaken. Og det har alle annonsert stort sett at man vil se på, så jeg tror det er overmodent.
Men dette er jo et spørsmål som er av generell betydning og generell karakter, som mange, også Fremskrittspartiet, har fokusert på lenge før denne hendelsen i sommer. Og vi er opptatt av at den får en skikkelig gjennomgang, ikke på grunn av dette, men fordi dette dreier seg om veldig mange andre også. Notorisk kriminelle som går rundt i lokalsamfunnet og er strafferettslig utilregnelig, men det går massevis av kriminelle handlinger som berører enkeltmennesker i lokalsamfunnet, og får aldri noen straff fordi de er ikke syke nok til å bli tvangsinnlagt, og de kan heller ikke få annen særreaksjon. Og da blir sluppet ut, og sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Så vi er nødt til å ha en skikkelig gjennomgang på det, og vi er glad for at regjeringen nå har kommet etter.
Hareide, bør vi ha nye regler her? For det er jo dere politikere da, til slutt som bestemmer og legger rammene for det domstolen og rettssikkerheten skal holde seg til.
Ja, jeg er i hvert fall veldig glad for at vi får en ny gjennomgang. Vi får altså et offentlig utvalg som skal se på dette. Og jeg synes jo, når vi har jo blitt også kjent med, dette har jo vært en debatt som har gått over flere år, og den debatten har jo gått, hvorfor skal det være for eksempel så store forskjell på de reglene vi har i Norge, som det som finnes i Sverige blant annet. Det vil det nå være blant annet fagfolk som går igjennom, og så legger de fram en innstilling som vi politikere kan ta stilling til.
Tiltalen den kommer i morgen, og rettssaken starter 16. april, og det er jo da domstolen som skal dømme, men likevel, er det i hele tatt mulig å tenke seg at Anders Behring Breivik slippes løs i samfunnet igjen, Andersen?
Det er et spørsmål som andre enn Stortinget egentlig skal uttale seg om, men jeg må si at det vil rykke i alles rettsfølelse hvis det skulle komme til å skje, så jeg har veldig lyst til å svare nei på det.
Hva vil du si, Bøhler?
Nei, jeg tror at med det ekstreme alvoret det handler om her, så vil enten man får straffesporet, altså at han blir kjent tilregnelig og man får forvaring og de strafferammene vi har der, eller om det skjer innenfor det utilregnelighetssporet, så tror jeg at her er det mekanismer og sikringer som gjør at det der skal mye til at vi ser han ute på gatene.
Jeg har ikke noe problem med å slutte meg til de ordene som mine to gode kollegaer her kommer med, men jeg synes det var et veldig godt rettsprinsipp at dette er det rettsstaten som tar seg av, og ikke politikerne.
Andersen?
Ja, det er veldig viktig, og vi har jo, uavhengig av hvorvidt det blir tilregnelighet eller ikke, så har vi jo maksimale straffegrenser i Norge, som Fremskrittspartiet mener er for lave, men det er en annen diskusjon, men det er klart at det kan dukke opp en sånn situasjon om en del år, og da må vi være beredt på å håndtere det.
Ja, betyr det at vi da vil få en debatt om straffenivået i etterkant av dette, helt uavhengig for så vidt av denne rettssaken?
Jeg tror vi har sett en del tendenser til en diskusjon om straffenivå. Vi har jo hatt det også tidligere, og det maksimale straffenivået for terrorisme har jo økt veldig i den nye straffeloven som enda ikke er trådt i kraft. Så vi har, det har vært en diskusjon om straffenivå, og jeg tror ikke den stopper nå.
Takk skal dere ha, Jan Bøhler, Anders Anundsen og Knut Arild Hareide. Og senere i dag kommer altså innstillingen fra Stortingets 22. juli-komitee. Det var Politisk kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.